Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe së bashku me producentin Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Borxhi i kosovarëve ndaj kompanive publike prek shifrën e miliona eurove. Në Maqedoni të Veriut bie numri i raportimit të dhunës në familje gjatë pandemisë, ekspertët tonë se shifrat nuk përkojnë me realitet. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Borxhi i qytetarëve të Kosovës ndaj kompanive publike që ofrojnë shërbime për konsumator ka arritur në miliona euro. Mospagesa e faturave të shërbimeve po vënë në rrezik funksionimin e këtyre ndërmarrjeve, thon drejtues të tyre. Kompania rajonale e Husjellsit Prishtina është njëra ndër to. Holcit në sjell Luljeta Krasniqi.
Brenda 2 muajve që nga rastet e para me koronavirus në Kosovë, qytetarët kanë krijuar borxhe të mëdha edhe ndaj kompanive publike që ofrojnë shërbime për konsumatorët. Vetëm në kompaninë rajonale të Husjellsit Prishtina, nga e cila furnizohen me ujë 8 komunat të Kosovës, përfshirë kryeqytetin Prishtinën, janë krijuar borxhe nga konsumatorët në vlerë prej mbi 1 milion euro. Sokol Gjava, ushtrues detyre, kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie, tha për Radio Evropa e Lirë, se në muajin mars dhe april kanë pasur rënje të madhe të inkasimit. Si pas ti, nga një nivel prej 90% dhe inkasimit të shënua rënje në 50%, dhe kjo shton Gjava është shqetësuese.
Nëse flasim në vlerë monetare, nga 1.200.000 euro që janë faturu në muajin mars, janë paguar afërsisht 690.000 dhe nuk janë paguar mbi 510.000 euro fatura të ujit, nërsa në muajin prill, nga 1.215.000 euro që janë faturu, janë pagu vetëm 520.000 ose 47%.
Mesatarja e pagesës së një fature të ujit për një familje varion nga 10 deri në 12 euro. Kjo shumë, thekson Gjafa, nuk është vlerë madhe dhe kërkon nga qytetarët që të bëjnë pagesat. Borxhe brenda 2 muajve, donë se kanë marrë shërbime konsumatorët, janë krijuar edhe në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi e cila kryen shërbime në Prishtinë dhe në 6 komuna tjera të Kosovës. Gjatë muajve të pandemis me koronavirus, kësaj kompanie, konsumatorët nuk i kanë paguar faturat që kapin vlerën e 1.2 milion euro. Arbnore Ademi zëdhën se në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë, se ndonë se gjatë tërë kësaj kohë të pandemis kanë ofruar shërbime, 95% e konsumatorëve nuk kanë bërë pagesën.
Nëse flasim për shifra, në 3 muaj të fundit, kompania pastrimi dëmtohet dikon mbi 1 milion euro nga rënja e inkasimit. Dhe kjo është qenë reale për momentin, prandaj përmes intervistës suaj bëjmë thirrje publike çës qytetarëve që t'i kryjnë obligimet e veta, t'i kryjnë obligimin e faturës e mbeturina në mënyrë që ne të mund të kemi me të lehtë të funksionojmë dhe të kryjmë shërbime në këtë kohë pandemie.
Derisa shumë qytetarë nuk paguajnë faturat e ujit dhe mbeturinave, faturat e energjisë nuk i lënë papaguar. Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radio Evropa e Lirë se në fillim të pandemis me koronavirus, qytetarët nuk kanë bërë pagesat, por që tani gjendja është shumë e mirë.
Ne kemi rreth 600.000 konsumator dhe do njën nga ta dhe mund të vënduhet në pagesën e tyre, mirë po është dësyrë që situata është të normale, në bazë të rëthana, duke u bazun rëthana të duhet ne po.
Arsyet e mos pagesave, zyrtarë të kompanisë vlerësojnë se janë bërë për shkak të kufizimit të orarit të lëvizjes, pasi që në të shumtën e rasteve këto pagesa kryen në zyrat e kompanive, por në disa raste mund të bëhen edhe online. Po ashtu përfaqësuesit e këtyre kompanive thonë se mund të ketë pasur raste që këto fatura mund të mos jenë paguar për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, ku shumë qytetarë mund të kenë mbetur pa punë dhe pa të ardhurë mujore. Gjë që thonë ata, për raste të tilla kanë mirë kuptim. Mos pagesa e faturave të shërbimeve që marrin qytetarët nga këto kompani vënë në rrezik funksionimin e tyre, thonë përfaqësuesit. Sokol Gjafa, ushtrues detyre kryeshefit ekzekutiv në kompaninë e Husjellsit Rajonal Prishtina, thot se obligimet që qytetarët kanë ndaj kompanisë duhet i bëjnë, ose pas pandemisë do të marrin masa ndaj bashkëlinjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përkundër se vendimi ministrisë në detyrë të shëndetësisë në Kosovë për kufizim televizës është shpallur jo kushtetues, shumë qytetarë janë përballur me ligjin. Disa prej tyre janë dënuar me gjobë, e ndaj disa të tjerëve janë nisur procedura penale në koordinim me prokurorinë. Por njohës të çështjeve të drejtësisë thonë se këto dënime nuk mund të zbatohen për shkak se vendimi autoriteteve nuk ka qenë në përputhje me kushtetutën. Holsit na sjell Taulan
Çenaj. Adhe Behrami është pronari një furre të bukës në Mitrovicë të Jugut, i cili nuk e ka ndalur punën edhe gjatë pandemisë COVID-19 që ka përfshirë edhe Kosovën. Ai për Radio Evropa e Lirë ka treguar se ndaj tij është iniciuar rast nga policia e Kosovës për shkelje të masave kundër COVID-19 të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë. Ky furtar ka treguar shkeljet që i kishte bërë e për të cilat i është dashur të përballet me policinë. Tashmë kur vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë është shpallur jo kushtetues nga gjykata kushtetuese, ai pret që shteti t'i rishikojë vendimet e mëhershme.
Tash, të më shkurin që merë shteti me këtu të në marë po është qyfti lërstan,
Fatin e tij e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, që nga data 13 mars, pas paraqitjeve të rasteve të para me koronavirus, policia e Kosovës ka iniciuar mbi 1300 raste. Sipas procedurave të parapara ligjore lidhur me rastet për mosbatim të vendimit të ministrisë, nga data 13 mars e deri më 13 maj 2020, policia ka hapur 1317 raste, ndaj 2325 personave të përfshirë në raste, thuhet në përgjigjen me shkrim të policisë së Kosovës. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Republikës së Kosovës në asnjë rrethan nuk mund të privojnë qoftë nga liria, qoftë të shqiptojnë gjoba qytetarëve për vepra të cilat nuk janë të përcaktuara me ligj, sidomos pasi gjykata kushtetuese e shpalli jo kushtetues vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, duke konstatuar se kufizimi të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet vetëm me ligj të miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Tani ne kemi edhe një vendim të dytë të gjykatës kushtetuese, e cila e përcakton në mënyrë taksative se inspektorati sanitar respektivisht nuk mund të shqiptojë më gjoba në rastet ku qytetarët nuk respektojnë masat lidhur me COVID-19.
Sipas tij, arrestimi, ndalimi dhe shqiptimi